რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა უარი თუპასუხა სტუდენტური თვითმართველობის ულტიმატუმს. რუსეთი ჯერ არაპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა ფლორიდაში და პარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არაპირებს გადადგომას. ეს იყო მისი რეაქცია გადადგომის მოთხოვნით სტუდენტური თვითმმართველობის ულტიმატუმზე, რომლის ვადაც თბილისის დროით 15 საათზე ამოიწურა. თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტმა პაატა ბახტურიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნა 15 საათამდე არ დაკმაყოფილდებოდა, შიმშილობას, რომელიც თვითმმართველობის პრეზიდენტს აქვს გამოცხადებული, სხვა სტუდენტები ჩეუერდებოდნენ. დებოთნენ. მეორე მხრივ რექტორის მხარდასაჭერად 15 მარტს შიმშილობა დაიწყო უნივერსიტეტის სამმა პროფესორმა, მათ დღეს კიდევ ორი კოლეგა შეუერთდა. ისინი ვლადიმერ პაპავას ეწოლის შეწყვეტას მოითხოვენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქციას განაგრძობენ სტუდენტების ჯგუფის აუდიტორია 115 სამმართველობით, რომლებიც რექტორის გადადგომას ეწინააღმდეგებიან. ეს ჯგუფი მოითხოვს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის და რექტორის აკადემიური საბჭოსა და სენატის არჩევის სისტემის შეცვლას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთელს ტერიტორიაზე პოლიციელები არიან მობილიზებული. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არაპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის შესახებ კარასინმა უთხრა ქართულ ჟურნალისტებს პრაღაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე. მისი თქმით ის, რომ საქართველომ გააუქმა სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, ეს მისი სუვერენული უფლება, რუსეთი კი ამას ვერ გააკეთებს სხვადასხვა მიზეზის, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხების გამო. ამავე დროს კარასინმა მოსკოვისთვის მიუღებელი უწოდა საქართველოს ხელისუფლების ანტირუსულ რიტორიკას. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გარცვლების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. ჯამალაშვილი და ფხალაძე ბრალს არ აღიარებენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 15 მარტს გამოაცხადა, რომ პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით ჯამალაშვილისა და ფხალაძის გარდა სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს კიდევ სამი პირის, გელა ხურცკაიას, ნიკოლოს ხაჭაპურიძის და ინგა ჩატოიანის მიმართ. ვაშინგტონში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხაილ ჯანელიძის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კერიმ კიდევ ერთხელ გამოხატა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი. კერიმ საქართველოს მადლობა გადაუხადა წვლილისთვის, რომელიც შეაქვს ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მსოფლიოში მშვიდობის გამტკიცებისა და ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესში. სახელმწიფო მდივანმა, როგორც აღნიშნა, ის საქართველოს სავარაუდოდ ივნისში ეწვევა. შეერთებულ შტატებში სამშაბათ ჩატარებული შიდა პარტიული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფავორიტებმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს ფლორიდის შტატში, საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დღეს. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, როგორც ჩანს, ასევე ამარცხებს მეტოქეს სენატორ ბერნი სანდერსს კიდევ სამ შტატში. შედეგად მხარდაჭერას გაინახდებს 4 შტატში სულ 5-დან, სადაც 15 მარტს შიდა პარტიული არჩევნები ჩატარდა. მეორე მხრივ მულტიმილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად დასახელების მსურველებს შორის ლიდერობს, იოლა დაამარცხა მეტოქე მარკო რუბიო ამოკნასკნელის მშობლიურ ფლორიდაში. ტრამპმა გაიმარჯვა კიდევ 2 შტატში. მარკო რუბიო, რომელიც რესპუბლიკელების ისტაბლიშმენტის ფავორიტად ითვლებოდა, ფლორიდაში მარცხის შემდეგ საარჩევნო პროცესს გამოეთიშა. და ბოლოს, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით სირია დატოვა რუსეთის თვითმფრინავების მორიგმა ჯგუფმა. მის შემადგენლობაში არიან Il-76 ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო და Su-25 ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე, გოგი გვახარიას და ტატო ჩინჩიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად კინოს ეძღვნება, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოეხმაურებით ამ წლის მთავარ პირველ, შეიძლება ასე ითქვას, კინემატოგრაფიულ მოვლენას, რომელმაც დაასწრო ამერიკულ ოსკარებს. ეს არის ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი, ბერლინის 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი, და ვისაუბრებთ ფესტივალის შედეგებზე პროგრამაზე დათო ბუხრიკიძესთან ერთად. დათო წერდა ჟურნალ ლიბერალისტვის წერდა წერილებს ბერლინალედან და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ კარგად არის ჩახედული ყველაფერში, რაც ხდებოდა ბერლინის ფესტივალზე. რატომ შეიძლება თქვას რადიო მსმენელმა, რომ ასე გვიან რატომ დაიწყეთ? ერთი, ჩვენ შვებულებაში ვიყავით და გამოვედით შვებულებიდან, და მეორეც, ბერლინის ფესტივალი ეს შედეგები ჯერ არ მოძველებულა, შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც ეს A-კლასის პირველი ფესტივალია, რომელიც ტარდება ზამთარში და სეზონის დასაწყისი, შეიძლება ასე ითქვას, კინემატოგრაფიული სეზონის დასაწყისი შესახებ შეიძლება საუბარი სწორედ ბერლინალეთი.
და არც ტოლვილების თემა, გოგი, მთავარი ფილმი რომელიც გამოიმარჯვა, ფილმი ცეცხლ წყალში არის ტოლვილებს, რომელიც ძალიან აქტუალურია და ალბათ წლების განმავლობაში შეიძლება იყოს აქტუალური.
კი, რადგან დავიწყეთ აქტუალურობით, ალბათ პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი იშვიათი კინოფორუმია, რომელიც არ მალავს იმას, რომ მუშაობს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ აქტუალურობა.
დროის პულსაციაზე.
შეიძლება ითქვას, რომ ამას არც უარ ყოფენ და როდესაც კრიტიკოსები ჯერ კიდევ 20 წლის წინ მაგათი დაამნენ, რომ ეს არის პოლიტკორექტული ფესტივალი, ფესტივალი, სადაც რაღაც აქტუალური თემა არის მნიშვნელოვანი და არა ფილმის მხატვრული მხარე, ვიღაცას ეს წინდა. წლევანდელ ახლანდელ ფესტივალზე უკვე არავის არ წინს და უბრალოდ რომ დიახ, ეს ასეა, ხო?
ო თავის დროზე როცა ლარისა შეპიტკოს ფილმმა გამოიმარჯვა, მაშინ არ იქნებოდა ალბათ ბუნებრივი ასეთი რეაქცია, იმიტომ რომ მაშინ დასავლეთი და აღმოსავლეთი განსაკუთრებული პრობლემები იყო, იყო საზღვარი, სხვა ქალაქი, რომელიც იმყოფებოდა მოსაზღვრე მდგომარეობაში, და ამჯერად ამ, როგორ ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ აქტუალობის მიღმა შემდეგ, როცა უკვე 20 წელი გავიდა, ხო, ამ კეთლის დანგრევიდან, ბუნებრივია შეცვლილიყო დევიზი. მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ბერლინალეს აქვს რაღაცა მკვეთრი მიზანდასახული, მაგრამ მე ვიტყოდი ზუსტი ვექტორი, და ეს ვექტორი არის დროისა და მდგომარეობის პულსაცია, საზოგადოების მდგომარეობის და ამავე დროს პოლიტიკური სიტუაციის, როგორც სოფლიოში, ისე ევროპაში და ისე აღმოსავლეთში. და შემთხვევითი არ არის, რომ აი აქ ხდება, გარკვეული აღმოსავლეთ ევროპელი რეჟისორების, რომელიც ასევე იყო მაგალითად დანის დანოვიჩის და ტომას ვაშილევსკის ფილმები, და ამავე დროს ხდება და ცნობილი დასავლელი რეჟისორების თამოყრა. ისევე როგორც ეს ფესტივალი ცდილობს, რომ ყოველთვის
კინოვარსკვლავები
რაღაცნაირად მოიწოდა, ეს სამის ნათელი მაგალითი იყო გახსნის ფილმი, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ეს იყო დიდება კეისარს,
და რომელიც გადის უკვე კინოთეატრებში,
სან მარტინო კინოთეატრებში გადის, და მნიშვნელოვანი რასაკვირველია არის ის, როგორც დიტერ კოსლიკის და წლევანდელი დევიზი, რომ ბედნიერების უფლება ყველას აქვს, ბედნიერების უფლება არის საერთოდ ცოტა სასაცილოა, მაგრამ ნუ ჩავთვალოთ ასე, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აკრძალული აქვს ეს ბედნიერება, იმისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი იყო, ხო? აი ეს მით უმეტეს თემა ამ ტოლვილების, როცა ტოლვილებში ეძლო და დაასწრებოდნენ უფასო ბილეთებს, მთელი პროექტი იყო ეს ფაქტობრივად, ასე ვთქვა, და ამ პროექტის დაგვირგვინება იყო გამარჯობა
ფილმებში. და სხვაჩო ეს ერთმა რუსმა კრიტიკოსმა აღნიშნა Facebook-ზეც კი დავწერე, რომ წერენო მოსკოვიდან და ჩემი კოლეგებიო, რომ საშიში ხო არ არის ბერლინ შეხლა ყოფნაო, ტერორისტული აქტები, დევნილები და დევნილები, ტოლვილები ახსენესო, და მე ვუთხარიო, რომ ტოლვილები არათუ საშიში არ არიან, საშიშები არ არიან, არამედ ფილმებზეც დადიან და ფილმებს უყურებენ საერთოდო. პრინციპში კანის ფესტივალზე მაგალითად ეს უსაფრთხოების ზომები უფრო მკაცრად არის დაცული ვიდრე ბერლინში. ბერლინში ამობნენ, რომ წელს რაღაც უფრო მეტი სიმკაცრე იქნება, მაგრამ არ შეამჩნია რა სიმკაცრე. ჩვეულებრივ
შეიძლება უბრალოდ მეტი იყო ოდნავ დასვა შემოწმების დროს, როდესაც ამოწმებდნენ პირადებს.
ხო, მეტი არაფერი.
დოკუმენტაციის.
ხო. როგორც ჩანს, არ ერჩიან ბერლინის ფესტივალს, ხო?
ეს არჩენა, მე მგონი, ეს არის უფრო უკვე რაღაცა შეჩეული ჭირის, ну, რაღაცა უკვე ჩამოყალიბდა, რომ ბერლინალე არის ცოტა პოლიტიკური, ცოტა მოხული, ცოტა ნებიცავზე, ზედმეტად დრამატული, და აი ამ ჭრილში თუ ამ ნიშაში, თქვათ ეს სიტყვა, განიხილება და რაღაც რაღაცნაირად კრიტიკოსებიც მოერგენ თუ შეეჩვენ ამნებას. არ ვიცი, რაღაცნაირად მე ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი ყოველ ჩასვლაზე ხო რამდენი 15-17 წელი რაც ამ ფესტივალზე ვარ და ყოველთვის მჩება ხოლმე შეჭდება, აი ახლა შეიძლება რაღაც ახალი იყოს, მაგრამ მაინც რაღაცა სცენარი, რაღაცა ღვთიური სცენარი თუ ჯადოსნური, ასე ვთქვათ, ჯოხის წყალობით ეს ფესტივალი მაინც ხდება ის რაც არის. ანუ რაც ეს შეჩვეული განცდები აი პოლიტკორექტულობისა თუ ან პოლიტკორექტულობის დარღვევისა არის ერთდროულად თამოყრილი.
ანუ რაღაცა მოსაკოსლიკი ახსენე შენ და რადიო მსმენელმა შეიძლება არ იცის ეს კოსლიკი გახლავთ ამ ფესტივალის გენერალური დირექტორი. სხვა შორის საინტერესო დაინიშნა ის ამ თანამდებობაზე, როდესაც ეს ახალი კომპლექსი, რომელშიც
გრძელდება
დიახ ბერლინის ფესტივალი, როდესაც ეს აშენდა პოცდამის მოედანზე, მაშინ ჯერ კიდევ მის ამ ფესტივალის დირექტორი, გენერალური დირექტორი ძველი იყო
მორის
დეხადელი. და განთავისუფლეს ის მოხსნეს, ანუ მას კონტრაქტი ჯერ კიდე ერთი წელი უნდა ემუშავა, მაგრამ ერთი წლით ადრე გამოუცხადეს, რომ საბჭომ, საზოგადოებრივმა საბჭომ, რომ ფესტივალმა დაკარგა მაყურებელი, რომ ნაკლები ინტერესია ბერლინალეს მიმართ, რომ არ ჩამოდიან ვარსკვლავები, რომ არ არის, ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ გერმანული კინო წარმოდგენილი სათანადოდ და ესეთი ჰოლივუდიზაციას აქვს ადგილი, კოსლიკი არ უარყოფთა, რომ უყვარდა ამერიკული კოსლიკი, დეხადელი ამერიკული კინო, და ის განთავისუფლეს და მე მახსოვს ეს ბოლო ბერლინალე, კოსლიკის ბოლო ნებერლინალე, როდესაც ხო უცხოთ ვერ ხსენებ რომ მე
2002 წელი იყო, 2001
წელი იყო, ესე იგი დასრულდა ეს ფესტივალი და ამის შემდეგ დაინიშნა უკვე ახალი დირექტორი,
პროფესორ ფსახიობი,
დიახ, რომელიც ითვლება როგორც უნდა საუბრობდნენ რომ ეს არის უფრო ესეთი კარგი ორგანიზატორი, კარგი მენეჯერი, ხო, და უნდა ითქვას რომ მართლაც ასე აღმოჩნდა. ახლა დარბაზების შევსებულია.
სასე აბონემენტები იყიდება.
აბონემენტები იყიდება, ხო, რიგებია, უშველებელი რიგები და სხვა შორის ბერლინის ფესტივალი არის ერთადერთი დიდი ფესტივალი, სადაც მაყურებლისთვის, მაყურებელს, ჩვეულებრივ მაყურებელს და არა კრიტიკოსებს შეუძლიათ ბილეთის ყიდვა და ფილმის ნახვა.
ხო, ეს შემთხვევა მაგალითად რომელიც იყო და აქ ბარე აქ ვიტყვე მაყურებაზე ჩამოვარდა სიტყვა მწუხარეს საიდუმლოს იავნა ლავ დიასის ფილმის გახსოვს ლა საათიანი, სადაც პირველად მოხდა ისტორიაში რომ მაყურებელმა და კრიტიკამ ერთად უყურა ფილმს,
ბილეთების გაიყიდა და ბილეთები ყავი, ხო, და მე გასადილეს კიდეც როგორ,
ხო, მე გამოვიდა დაგვირიგეს ყავა, ბუტერბროდები 40 წუთი შევისვენეთ და ისევ გავაგრძელეთ ჩვენება,
ხო,
ამ რაღაცა დემოკრატიზაცია ამ შერწყმის მაყურებლის და
პუბლიკის ტრიპიცი
იქვე იჯდა, ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ის დადიოდა მაყურებლებს შორის და ნუ საერთოდ ცოტა ეს თამაშს გავდა რასაკვირველია ის როგორც კარგად დადგმულ ჰოლივუდურ ფილმებში, მაგრამ ამ თამაშში ხო არის ხარისხი,
რა თქმა უნდა,
ხო, და ამ ხარისხს აქვს მნიშვნელობა საბოლოოდ და მაინც ბერლინს აქვს ეს ხიბლი იმისა, რომ შენ ახლო ხარ აჟიურისთან, ახლო ხარ კინოსთან, ახლო ხარ პროცესთან, რომელსაც აკვირდები და ამდენად ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია ნებისმიერ შემთხვევაში, რა ხარისხის ფილმაც არ უნდა გამოიმარჯოს და როგორი კონექტურაც არ უნდა იყოს.
გასაგებია, ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკალური პაუზა იქნება და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება დაუცველია. შემოგვიეს დიშაბაც, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენგეხება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დათო ბუხრიკიძე, ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კრიტიკოსი და ჩვენ საუბრობთ ბერლინის 66 საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ჩვენ კიდევ გვექნებათ, რომ ვისაუბროთ ტენდენციებზე, რომლებიც დაამკვიდრა 66 ბერლინალემ და შეიძლება თუ არა დღეს საუბარი რაღაც ახალ ტენდენციაზე მსოფლიო კინოში ბერლინალედან გამომდინარე. სხვაჭოს მნიშვნელოვანია ის, როგორც უკვე გითხარით, რომ ეს ფესტივალი ეწყობა ოსკარის ცერემონიალამდე, უბრალოდ სრულდება დახურვა ერთი კვირით ადრე. ოსკარის ცერემონიალამდე ადრე იყო ცოტა სხვანაირად, როდესაც ბერლინის ფესტივალი ეწყობა და მაშინ ვიგებდით ფილმებს, რომლებიც იყო წარდგენილი.
ცოტა ადრე იყო
ბერლინის. უფრო ადრე იყო. და ოსკარი იყო უფრო გვიან.
და
ბერლინალე უფრო ოსკარმა გადმოიწია აქეთ. სხვა შორის ინტერესი ამერიკული კინოს მიმართ ამის მერე ბერლინალემ ცოტა დაკარგა. ანუ მაშინ პრინციპში ეს იყო გენერალური რეპეტიცია ამერიკული ოსკარისა, დათვალიერება შეიძლება
ითქვას
ამერიკული კინოსი, ხო, ნამდვილად ახლა აღარ არის ასე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჰოლივუდი კვლავ არის წარმოდგენილი და ჰოლივუდელი ვარსკვლავები კვლავ ჩამოდიან აი ცივ ბერლინში და იღებენ მონაწილეობას ფესტივალის პროგრამებში. რა სიტყვი, მე სამწუხაროდ ვერ მოასწარი წელს ყველა ფილმის ნახვა, სულ 6 დღე ვიყავი ბერლინში. შენ რამდენად ვიცი, თითქმის ყველა ფერი ნახე,
მთელი
საკონკურსო პროგრამა. დავიწყოთ მაშინ სწორედ ჰოლივუდით, დავიწყოთ ამერიკული კი.
Ну, ის ფაქტი, რომ თვითონ ჰოლივუდმა გახსნა და ეს იყო ძალიან ესეთი პომპეზური გახსნა, ფილმი დიდება კეისარს. თავისთავად ნიშნავდა იმას, რომ ჰოლივუდის ვთქვათ კარები საფართოდ იყო ღია და უკვე მაყურებელიც გარკვეულად შეჩეულია ამ ჟესტებს, რომ ფილმი, რომელიც ვთქვათ უნდა გამოვიდეს, რომელიც უნდა ნახოს, ეს არის სათქარი, როგორ თქვა, მიპატიჟება კარნავალზე. თითქოს ევროპელები, რომელიც არ ესწრებიან ჰოლივუდში, თითქოს დაუსწრებლად აი აქ აწყობენ პატარა მინი კარნავალს. და ამდენად ეს ფილმი სწდება კეისას, რომელიც 50-იან წლების ჰოლივუდის პაროდია ფაქტიურად, ხო? და ცდილობს აჩვენოს ევროპას, რომ აი ასეთი ჰოლივუდი ჩვენ გვჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენი პატარა ლოკალური ევროპული ვნებები დავეკმაყოფილოთ, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, იმიტომ რომ ნუ მასშტაბი მაინც ყოველთვის სხვა არის. რაც არ უნდა დიდი იყოს ეჭვიანობა ევროპელებს, რაც არ უნდა ისინი ქედნურად უყურებდნენ ჰოლივუდს, მაინც ეს შური ყოველთვის რჩება. რაღაცნაირად ირაციონალური თუ არაცნობიერი თუ ამას მე ვერ ვხსნი, მაგრამ მაინც აი ეს დაწევა დავეციოთ და გავუსწროთ ჰოლივუდს, არის მაინც ევროპელებს
და ინტერესიც ამ ფილმების უფრო მეტია, დარბაზში მეტი ხალხია, როგორც არ უნდა ქილიკობდნენ და ასე ყველგან არ ამარტო. და
რა 800 ფილმიც არ უნდა აჩვენონ და რა ექსპერიმენტიც ავსე და როგორი ირანული ფილმიც არ უნდა იყოს. მაინც საბოლოოდ ხალხი გარბის.
და
ჯორჯ კლუნის სანახავად და დავით იოჰანსონის სანახავად.
შესაბამისად ფულიც და სპონსორიც მეტია, როდესაც სპონსორმა იცის, რომ სკარლეტ იოჰანსონი ჩამოვა ბერლინში და ცოცხალ ვარსკვლავს ნახავს.
თან ეს კარგად იყო შერჩეული, იმიტომ რომ დიდება კეისარ არ არის თვათ ესეთი კარგად აწყობილი ფილმია, ირონიულით, კარგი ტექსტებით. თავისთავად ცხადია, რომ ამგვარი არჩევანი ერთი მხრივ კოჭი გაუგონ ჰოლივუდს და მეორეს მხრივ დამოუკიდებელ კინოსაც და რაღაცნაირად ვარსკვლავებსაც შეუნარჩუნონ იმიჯი, თავისთავად უკვე კარგი არჩევანი იყო. Ну, ალბათ იდეალური არჩევანი გახსნისათვის, ვფიქრობ.
და არა მარტო გახსნისთვის, როდესაც თქვათ მერილ სტრიპი ასეთი დონის ვარსკვლავი ესწრება 8 საათი იან ფილმს და კარიერა რეჟისორი თამავს და ფილიპინელი
ლავდიასი
და 8 საათი უყურებს იავნანას. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ბარიერები უკვე ინგრევა. ყოველში ბერლინალემ ეს მოინდომა. სხვაჭოს ფილმის შესახებ მინდა კითხო, მე მისი ერთი ფილმი აქვს ნახი და ნამდვილად სერიოზული რეჟისორია, ვერ მოახერხე ნახვა და არც მოახერხე, იმიტომ რომ კიდევ მეორე პროცესი 6 დღე ხარ ბერლინში, ერთი დღის დაკარგვა სიბნელეში
8 საათი და 20 დღე ძალიან ძნელია შეცირება.
მაგრამ ამ ფილმმა ალფრედ ბაუერის პრიზი მოიპოვა, ანუ მერილ სტრიპის ჟიურიმ დააჯილდოვა. ეს რეჟისორი კინოში ექსპერიმენტისთვის და ნუ რაში გამოიხატება ექსპერიმენტი იქნებ გითხრა?
კი ბატონო, 8 საათიანი საბთეთრი უხმო ვერცხლისფერით გაციაგებული ფირია. ზეხა ციმელეში არა, ნუ ძალიან ბევრი ნუ უხმო სიმბოლურად თქვი, ხო, ძალიან ბევრი სიჩუმეა. ხო, აი ეს სვენელი შეშო გასაგები გახდეს. ბევრი პაუზები,
ბევრი
ხო, მოჯურ ფილმში
რასაც.
ხო. პაუზებით სავსე 20 წუთიანი კადრებით, ნუ ნასესხები ბრესონით, ბევრი მელიესითაც, თუმცა ესეთ ნაიურ პოეტური ხატებით და ამავე დროს იმ შეგრძნებითო შეხენ რომ რეჟისორი არის ისტორიის მონაწილე, აქვე ვიტყვი რომ ფილმი არის ფილიპინების გამათავისუფლებელ მოძრაობაზე, მოგეხსენებათ ფილიპინები იყო საუკუნეების განმავლობაში ესპანეთის კოლონია და სწორედ აი მე-19 საუკუნის ეს ფილმის დაკონკრეტებულია კიდე ეს მოქმედება ფილმში 1886-დან 1906 წლამდე ხდება, ანუ რაღაცა 7 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ჩვენ ვართ მოწმე ამ 8 საათის განმავლობაში ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის თავისი ასე ვქოთ შინაგარი წინააღმდეგობა ბებით თავის ინტელიგენციით, სამღვდელობით, ყველა მხრივ საინტერესოა ფილმი, მაგრამ შეიძლება მაგათაც 3 საათში რო ჩატეულიყო, არაფრით ნაკლები არ იქნებოდა, უმნიშვნელო ვიდრე 8 საათი. ამიტომ მაინც მგონია ცოტა ოდნავ
აქცია იყო.
უფრო აქცია და ცოტა მატრაკვეცობაც თქვათას, ესე ცოტა უხეშად რო ვიხმაროთ და ყოველ რაღაც მომენტში მაინც მეჩვენება რომ ესეთი აქციები უფრო რაღაც რეჟისორების მხრიდან არის ყურადღების მიქცევის მცდელობა.
ხო, ძალიან საეჭვო.
როგორც ტურინული ცხენის შემთხვევაში, აი რაღაცა ამას უფრო დაუკავშირებდი.
გამიგე, მაგრამ საეჭვოა რომ ეხლა ეს 8 საათიანი ფილმი კინოთეატრებში უჩვენონ, სოფლიო კინოთეატრებში და
ნუ რეკორდი მოხსნა ბერლინალემ, ეს არის პირველი შემთხვევა, რამდენიც მე არ ვიცი ხა კინოს ისტორიაში სხვა ფესტივალზე თუ ყოფილიყო 8 საათი და 20
ფილმი ამ
ხელდამეტრაჟის. არა, ნუ იყო 5 საათიანი კაცი ლონდონიდან კანში, როგორც ვიცი, ხო?
და ხო, და უყურა ხალხმა.
დარჩენ, მაგრამ ბევრი წავიდა, ბევრი გადიოდა, შემოდიოდა,
ჭამჭამა შემოდიოდა.
კი, ნუ შეუძლებელია ფიზიოლოგიურად 8 საათი გაძლო, შეიძლება რომ არაფერი არ მოგინდეს და იყო თქო მიჭედებული სკამზე. ამის წარმოქმნა შეუძლებელია. მაგრამ
მაინც პრინციპში რა ეჭვს ბადებს, რომ
ეს ერთი რომ
პირველი ანათრიანად არაკომერციული არის ბევრი ზედმეტი.
ეს იყო განცხადება, რომ ჩვენ ვართ არაკომერციული და მოუკიდებელი კინოს თანხა და ის ფაქტი, რომ დილის 10 საათზე პილოტ ისტორიაში დილის ხალიჩის მოწმე გავხდით და ზისხვების ფონზე ხდებოდა. მოსულების ეს არასოდეს არ ყოფილა. ანუ ფაქტობრივად ეს იყო აქცია და ეს კოშლიკმა თქვა ფესტივალის დახურვაზე კიდეც იხუმრა, რომ 1-2 ასეთი ფილმები ხო არ ჩავამატოთ კიდევ, რომ დიმავობით გავხსნათ. ხიარული შემოიტანა ნოტა ამ დახურვაზე სხვათა შორის. მაგრამ ფაქტია, რომ აი შენ ახსენე ალფრედ ბაუერის პრიზი, ეს შემთხვევითი არ არის, არის პრიზი, რომელიც გადაეცემა ფილმებს ექსპერიმენტული და ვიზუალური ხელოვნებისათვის, კინო ენის განვითარებისათვის და ამ შემთხვევაში ალბათ ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი, რომ გაემართლებინათ, იმიტომ რომ სხვანაირად თქვათ, თუ ხარ ეს საიდუმლო სიავნანა, ეს ფილმი ასეთი უცნაური და პოეტური საცხოვრებით ალბათ არ მოხდება.
კი, სხვაჭი კინოენის გამდიდრებასთან დაკავშირებით ეს ალფრედ ბაუერის პრიზ, როგორც წესი, აჯილდოვებენ ამ პრიზით ფილმებს, რომლებზეც ამობენ ხოლმე, რომ ეს არის კინოს მომავალი. ნუ არ ვიცი.
ან ექსპერიმენტული, ან ძიმე კინოა,
ან რამდენად გამართეს ექსპერიმენტი, როდესაც წლევანდელი ბერლინის ფესტივალის იმ ფილმებით, რომლებიც მე ვნახე, შემეკვნა ასეთი შთაბეჭდილება, რომ კინოდან კინო მიდის. ერთადერთი თელ კონკურსში იყო ჩინური სურათი, რომელიც ხან როგორ თარგმნეს, ხან როგორ თარგმნეს, რომელსაც მართლა კინოსთან ჰქონდა რაღაცა საერთო. უყურებდი ფილმს გარდა იმისა, რომ ლამაზი გამოსახულება იყო, სასიამოვნო იყო ამ ფილმის ყურება, იმიტომ რომ იყო სანახაობა. დანარჩენი ყველაზე კარგ ფილმებშიც კი და იყო ნამდვილად წლევანდელი პროგრამა ცუდი არ იყო, იგზნობოდა სატელევიზიო კინოს.
თომას ვინტერბერგი თუ
ყველაფერი სატელევიზიო კინოს გავა.
მაიკლის ფილმიც იყო კი ბატონო.
აი ყველა ფილმში, რომელიც არ ვნახეთ, რომელიც კარგ ფილმებში, იგზნობოდა ეს, რომ ჩვენ დავდექით უკვე სატელევიზიო კინოს ეპოქაში ვცხოვრობთ. კინოდან შორი ხედები მოისპო, შეიძლება ასე თქვას, აღარ არის უკვე, არის ახლო და საშუალო ხედები, ზუსტად ისე როგორც სატელევიზიო კინოში. პეიზაჟი აღარ არის, აი ეს პეიზაჟს ვეღარ ხედავ ეკრანზე. ასეთი კინო წავიდა უკვე, შეიძლება ასე ითქვას. მე იმას კი ვამბობ, რომ ეს ან კარგი ან ცუდი, ამბობთ ფაქტს აღნიშნავ.
ახლა შეიძლება პოლონურ ფილმში აი პეიზაჟზე მოდიში რომ გაწყვეტინებ ტომას ვასილევსკის სიყვარულის აი ოლეგ მოტო აი მინდოდა მე ხსენ. იქ არის პეიზაჟი, მაგრამ იმდენი შიშველის ხეულია რომ თელს
ფაქტსა
პეიზაჟს მეტად ბევრი. ეს არის სიყვარულის შეერთებული შტატები, შევახსენებთ შემდეგ რომ ეს არის ფილმი რომელმაც მიიღო სცენარისათვის საუკეთესო სცენარისათვის ვერცხლის დათვი, სადაც მოქმედება ხდება 90-იან წლების დასაწყისში, როცა ჯერ კიდე პოლონეთის სტაგნაციაშია, როცა ეკონომიკური კრიზისია, როცა სამღვდელოება ჯერ კიდე განაგებს სკოლებს, ასე ვთქვათ, ნუ ჯერ კიდე ისეთი პერიოდია, როცაც სოლიდარობა ახალი დასრულებულია და ჯერ კიდე ხალხს იმედები აქვს და ამავე დროს არის საშნელი დეპრესიული ფილმი, ძალიან დეპრესიული, ძალიან კარგი გამოსახულებით.
ამავე
დროს გამქრალია უფრო პეიზაჟი
თეთრი. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ახალი ამბების შემდეგ იქნება მუსიკა და გავაგრძელებთ დათოსთან საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სტუდენტების ჯგუფის აუდიტორი 115-ის წევრები კვლავ უარსამბობენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. ამის შესახებ სტუდენტებმა პროფესორ მასწავლებლების საინიციატივო ჯგუფთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს და მხარდამჭერებს უნივერსიტეტის ყველა შესასვლელის გამაგრებისკენ უწოდეს, რადგან მათი ინფორმაციით თვითმმართველობის წარმომადგენლები უნივერსიტეტის შტურმით აღებას აპირებენ. პროფესორ მასწავლებელთა საინიციატივო ჯგუფს ამწუთებში ხვდებიან თვითმმართველობის წევრები. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაღალი ზომად პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდებით დაკავებულ ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. ბრალდებულებისთვის პატიმრობის შეფარდებას პროკურატურა ითხოვდა დაცვის მხარე კი გირაოს. ბელგიის პოლიციამ დღეს განაცხადა, რომ ამოცნობილია ტერორისტულ საქმიანობაში ეჭმიტანილი პირი, რომელიც 15 მარტის რეიდისას ბრიუსელში მოკლეს სამართალდამცავებთან შეერაღებული დაპირისპირებისას. პოლიციის ინფორმაციით 36 წლის ალჟირელი მუჰამედ ბელაიდი ბელგიაში არალეგალურად ცხოვრობდა. მასთან ერთად ბინაში მყოფმა ორმა პირმა გაქცევა შეძლო. პოლიცია მაძებნას ჯერჯერობით უშედეგოდ განაგრძობს. ამავე ბინაში აღმოჩენილია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დროშები. თურქეთში სამი მეცნიერი დააპატიმრეს ტერორიზმის პროპაგანდის ბრალდებით. სამივე მათგანი მონაწილეობდა თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, ძირითადად ქურთები დასახლებულ რაიონებში ანკარის სამხედრო ოპერაციის საწინააღმდეგო კამპანიაში. ტერორიზმის პროპაგანდაში თურქეთის მთავრობა ადანაშაულებს კიდევ 30-მდე მეცნიერსა და პედაგოგს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ჩვენ ვესაუბრებით დათო ბუხრიკიძეს, კრიტიკოს. საუბრობთ ბერლინის 76-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც თებერვალში გაიმართა, ახლა უკვე მარტია, მაგრამ საუბრობთ იმაზე, თუ ჯერთი ეს ფილმები, მხოლოდ მე მგონი ერთადერთი ძმები კოენების ფილმი გამოვიდა ეკრანებზე, ჩვენ გველის ამ ფილმების ნახვა ჯერ არ გამოსულა ეკრანებზე, ის კი არა ფრანგული პროგრამა, რომელიც წელს ჩემი აზრით იყო კარგი ძალიან, ეს ფრანგული ფილმებიც ჯერ თავად საფრანგეთში არ უჩვენებიათ, ანუ ამ ფილმების მსოფლიო პრემიერა გაიმართა ბერლინის ფესტივალზე. ყველა ფილმი სხვა შორის, რომელიც იყო კონკურსში, ჯერ არც ერთი ეს სურათი გარდა ამ კონკურს გარეშე კოენებისა ეკრანებზე არ გამოსულა.
Ну, ალბათ ჯანფრანკო როზის ფილმი არ გამოა, ეს ცოტა ირონიულად ხერს თან, იმიტომ რომ ფრანჩესკო როზი მახსენდება სულ.
კი,
ჯანფრანკო როზი
გვარებს.
ხო, იმიტომ რომ ეს არის დოკუმენტური ფილმი, გამარჯვებულ ფილმზე მაგ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, რომელსაც დაიმსახურა ოქროს დათვი, ცეცხლი წყალზე, რომელშიც ნაჩვენები აფრიკელი ტოლბილების ეს ძალიან დრამატული გზა, სხვა შორის აქ არის მოქმედება ხდება კუნძულ ლამპედუზაზე, იმ კუნძულზე, რომელიც ვისკონტი მოკდავყო თავის ფილმში მიწას ანზარებს, ამ შემთხვევაში რაღაცა გარკვეული პარადიგმები, რაღაცა ისტორიული პარალელები მაინც მოდის, ბუნებრივია. თუმცა თვითონ ფილმი იმდენად დავიწროებულია ფოკუსი, ესე ვიწყოთი, იმდენად მიჯაჭულია გამოსახულებაზე, დროზე, კონკრეტულობაზე, ის დასრულია მეტაფიზიკურობისაგან. აი, მიხვდეთ იმისა, რომ ამდენი გაჭირება, ჩვენ ვხედავთ ამ გაჭირებას ესეთი მსხვილი პლანის, მაგრამ არ გვჩება მისგან დისტანცირების საშუალება, ანალიზის საშუალება. ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ მასალა თვითონ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დოკუმენტი. აი, რაღაცა 1-საათიანი სატელევიზიო არტეს ფილმი გამოვიდა და კარგი ალბათ და არ მხატვრული ფილმი.
მაგრამ ოქროს დათვი მე არის.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ კი, აი ეს არის სწორედ პარადოქსი, რომ თვითონ მერო სტრიპიც აღმოჩნდა, აი ეს ვერ ხსნი ამეზეც თუ რატო იყო.
შეიძლება სწორედ პოლიტიკური კორექტულობის
სხვერფლი აღმოჩნდა. რა ვიცი,
სხვა შორის ეს მეორე ფილმი ვერცხლის დათვი, რომელიც მოიპოვა, დენის ტანოვიჩის ფილმი, ასევე ჩემი აზრით ძალიან დაბალი დონე არის მხატვრული თვალსაზრისით.
ეს სიკვდილი სარაევოში, კი კი კი,
90-იანი წლების ცუდი ქართული ფილმები გამახსენდა პირადად მე, მაგრამ ისეთი კონიუნქტურა რომ და ის პოლიტიკურად ნუ ვითომ ისეთი აქტუალური, იმიტომ რომ ლაპარაკი არის ევროპის დაისზე, შეიძლება ასე ითქვას.
ეს არის პირდაპირ ფიქი, ეს არის პირდაპირ ციტატა სიკვდილი სარაევოში, ესე ქვია ფილმს, რომელიც ეძღვნება პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისას მოგეხსენებათ. 2014 წელს სოფლიოში აღინიშნებოდა ფართო ეს თარიღი და რაღაცნაირად ბერლინალი გამოეხმაურა, ასე ვთქვათ, აი ამ თარიღს და დაპატიჟა ოფიციალურ კონკურსში. ეს გასაგები იყო, 1 წლით ადრე უკვე, 9 წლით ადრე უკვე ცნობილი იყო, რომ ეს ფილმი მიიღებდა მონაწილეობას კონკურსში, რომელშიც მოქმედება ხდება 2014 წელს, სწორედ სარაევოში, სწორედ იქ სადაც მოკვდა მოხდა მკვლელობა პრინც ფერდინანდის და ამ შემთხვევაში ეს ისტორიული პარალელი გადაძახილი, ვთქვათ, 100 წლის წინამდელი ისტორიის ევროპის ადგემდე არის ისე აქტუალური და როგორც შენ აღნიშნე, ეს ევროპის და ისი მნიშვნელოვანი, მაგრამ სწორედ ისა ფასეული, რომ აი ამ თქვა შეფასებებში რეჟისორი არ მიდის უფრო შორს, ვიდრე ისტორიის კონკრეტული შეფასება
და
კონკრეტულობაში იკარგება ზოგადი. აი ეს არის
და პერსონაჟები ძალიან გროტესკული არის, ძალიან კარიკატურული და საბოლოოდ ეს თემაც, რომელიც ასეთი აქტუალურია და მნიშვნელოვანია, წარმოდგენილია ჩემი აზრით როგორც რაღაც კარიკატურა, ხო? სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს არ არის ცუდი რეჟისორი, კარგი ფილმები აქვს, ბერლინშიც უჩვენებიათ მისი ფილმები და სამწუხარო არის აი ასეთი ჩემი აზრით მარცხი, თუმცა როგორც ხედავთ მერილ სტრიპის ჟიურიმ ეს ფილმი მეორე პრიზით, ხო, ხარის მეორე
ხარ, ხარის ჟიურის დიდი პრიზი, ხო, გრან-პრი ჟიური, ასე
გრან-პრი ამ პრიზით დააჯილდოვა. მე ვთქვი რომ ძალიან
ამოგოთა ფრანგული ფილმი იყო,
ძალიან ძლიერი იყო, ჩემი აზრით ძლიერი იყო ფრანგული პროგრამა, ორი კარგი ფრანგული ფილმი
მომავალი ერთი
დიდი ხანია ბერლინალეზე არ უჩვენებიათ, ერთი იყო მომავალი
ხო მე ჰარსლოვეს ერთი
რომელშიც იზაბელ უპერი თამაშობდა და მეორე იყო ანდრე ტეშინეს ფილმი როცა 17 წლის ხარ. სხვა შორის დიდი ხნის განმავლობაში მია ხანსენლიოვეს ეს ფილმი მომავალი კრიტიკოსთა რეიტინგებში საუკეთესოდ
ერთ-ერთი
და ძალიან მოეწონა ყველას.
და იზაბელ იუპერის თამაში აქ პარემ აღნიშნა ესეთი უცნაური, ცოტა ირონიული, ძალიან მომეწონა ეს ირონია მისი პერსონაჟის სამართლოს ფილოსოფიის მასწავლებელს, რომელიც კოლეჯში ასწავლის ფილოსოფიას და ამავე დროს არის ამ სტუდენტთა მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი. მოულოდნელად აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ეს ეყრება მეუღლეს და ამავე დროს მის ცხოვრებაში ხდება რაღაც ეგზისტენციალური არჩევანი, სადაც დგას და სწორედ აი ამ არჩევანში
თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ამასაკში აღარ არის უკვე, ანუ
ეგზისტენციის
ინარჩუნებს
და ეს დისტანცია ირონი აძლევს ძალიან დიდ შანსს, რომ საკმაოდ დიდი მსახიობია რა და ალბათ ცოტა უცნაურია ტრინედი ჰოლმს მისცეს ქალის როლისათვის თავი პლეზეს არის თომას ვიტენბერგის კომუნა, ალბათ ამაზე ვილაპარაკებთ, ფილმი 70-იან წლების უტოპია 70-იან წლების შვედურ კომუნაზე, შვედურ სოციალიზმზე, სადაც თავი როლს ასრულებს ესეთი ასევე არაჩვეულებრივი მსახიობი ტრინედი ჰოლმი, მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა კლასი ხო
ისაბელ იუპერის კაცებს ამ ფილმის მიმართ ძალიან ბევრი პრეტენზია მოვისმინე ვიტენბერგს.
თომას ვიტენბერგს ვილაპარაკებთ. ხო, კომუნა მაინც არის კონკრეტული სოციალური დროის, როგორ ვთქვა, ესთეტიზაცია, ცოტა ესთეტიზირებულია და ოდნა ჰიპერბოლიზირებული ჩემი აზრით. ზედმეტად მეტი პოზიტივითაა დატვირთული, ვიდრე ის ალბათ რეალობაში იყო. თუმცა, ნუ თომას ვიტენბერგი თავად განეკუთვნება ამ თაობას და თვითონ გაიზარდა ამ ოჯახში 80-იან წლებში, აი ესეთ კომუნის ტიპის ოჯახში და ამდენად ფაქტიურად ეს თავის გამო საკუთარ გამოცდილებასაც ეყრდნობა.
და მე ძალიან აქტუალურია ეს სურათი. პრინციპში ესეც ევროპაზე არის და ევროპული ფასეულობების შეიძლება ასე ითქვას ნგრევაზე, ოცნების ევროპული
თარკარტული სიმწარით და ირონიითაც და პოეზიითაც ავსე.
კი, ნამდვილად. სხვაჩვენ ზუსტად იგივე შემიძლია ვთქვა ფრანგი რეჟისორის ანდრე ტეშინეს ფილმზეც, როცა 17 წლის ხარ, ბევრმა გადაწყვეტა რომ ეს არის ჩვეულებრივი ტეშინე, კლასიკური ტეშინე,
რასაც მიჩვეულებია,
ხო, რასაც მიჩვეულებია და გვინახავს ბევრჯერ, ესე იგი რა ემართება ადამიანს გარდამავალ ასაკში, ახალგაზრდობაში, რა ცვლილებები არის ვთქვათ მის ხეულში, მის სულში, მაგრამ სინამდვილეში ჩემი აზრით ეს საკმაოდ სერიოზული ფილმია და ასევე ასახავს დღევანდელ მდგომარეობას ევროპისა, იმიტომ რომ ეს არის კულტურათა კონფლიქტი, ხო, კულტურათა შეჯახების პრობლემაც და ნუ მნიშვნელოვანია იქ რომ ერთი პერსონაჟი ბიჭი ებრაელია, მეორე მუსლიმია და არაბია, შეიძლება ასე ითქვას ალე ნაშვილები, მაგრამ მაინც და მათ შორის რა გრძნობა იბადება ზიზღიდან სიყვარულში, სიყვარულიდან ზიზღში, შეიძლება ითქვას ტეშინე ასე კითხულობს დღევანდელი ევროპის მდგომარეობას.
ბუნებრივია თან დავრთული ჰომოსექსუალური სცენები, თუმცა აშკარად ასევე გარკვეულად მაპროვოცირებელ ვთქვათ ფაქტორათა შეიძლება მივიჩნიოთ, თუმცა ეს ხეულისა და სულის კონფლიქტი ასამკვირველი ეს არის ამავე დროს ძველი სამყაროს და ახალი სამყაროს ან მუდმივი კონფლიქტი. ეს არის ფაქტიურად ეს ფილმი, რომ ეს ბევრად უფრო მაღლა დგას ვიდრე კონკრეტული ინტიმური, ვთქვათ.
კი, და რა შეეხება ახალ სამყაროს და ახალ კინოს, ბევრმა მკითხა ძალიან კინოს მოყვარულებმა ტონი სურსურაძე, რომლის მთავარი როლის შემსრულებელი ფილმში ჰედი დააჯილდოვდა, სხვა შორის მე ასე შეიძლება ასე ითქვას, რომ წინასწარ ვამბობდი, რომ აუცილებლად გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ბევრს გაუკვირდა, რომ მასზე უკეთესი მსახიობი იყვნენო, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს მუდმივად რომ ამ დიდ ფესტივალებზე ძალიან ხშირად კინო ვარსკვლავებს უკვე ამ პრიზს აღარ აანიჭებენ ხოლმე, ეს იზაბელ იუპერისთვის რატო არ მის ისაბელ იუპერისთვის არ აანიჭებენ, იმიტომ რომ მათ უკვე ასე ამბობს ხოლმე ჟიური, რომ მათ უკვე იმდენი პრიზი აქვთ, რომ მოდით ახლა ახალგაზრდები
აკლებათ ცნობილები, ხო,
შექმნათ მათგან დიდი მსახიობი და ძალიან კარგი მსახიობია, სხვა შორის ფილმიც ძალიან საინტერესო არის, ძმები დარდენები არიან ამ ფილმის პროდიუსერები და თელისთვის მაინც ძალიან ახლობელი იქნება ეს სურათი, იმიტომ რომ აქ ხედავთ ახალგაზრდა კაცს, რომლის ბედს განაგებს მისი დედა. ანუ არა მარტო ტრადიციები, რომელიც ჯერ კიდევ
არის. ხო, აქ სექსუალური კონფლიქტი, ტრადიციასთან კონფლიქტი, ეს ბუნებრივია, ძალიან აქტუალური და ჩვენთვის დღეს მითუმეტეს აი ამ კონტექსტში, დღევანდელ კონტექსტში.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კეთილი, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენ ცოტა კიდევ გვექნება დრო, რომ დავასრულოთ დათოსთან საუბარი. გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, უბრალოდ სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დათო ბუხრიკიძე, კრიტიკოსი, ჩემი კოლეგა არის გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრეთ ბერლინის 76 საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გავიხსენეთ ფილმები, მე მგონი არც ერთი ფილმი არ დაგვავიწყდა მნიშვნელოვანი, რომელიც კონკურსში იყო. ნუ მე კიდევ გამოვყოფდი გერმანულ სურათს 24 კვირა, ანა ზორა ბერაშედი სხვათაშორის წელს ბერლინის ფესტივალზე გერმანული კინოს კონკურსში ყოველ შემთხვევაში გარკვეული დეფიციტი იგრძნობა. სულ ამბობდნენ ხოლმე იმას, რომ ამ კოსლიკმა ძალიან გერმანული გახადა ფესტივალი, 3-4 ფილმი ყოფილა.
ხო, ანდრეს დრეზენი კი ძალიან ბევრი რეჟისორები
წელს ასე არისო.
წელს ასე არისო.
ასე არისო. არაც ალბათ გულისხმობს იმას, რომ გარკვეული კრიზისი არის გერმანულ კინოში. ძალიან საინტერესო რეტროსპექტივები იყო ბერლინის ფესტივალზე, მათ შორის იყო რეტროსპექტივა აგრძელული დეფას ფილმებისა, ანუ
90-იანი წლების
ერთ-ერთი 70-იანი.
უფრო 70-იანი 80-იანი.
ხო, აღმოსავლეთ ევროპაში აგრძელული გერმანული ფილმებისა, ანუ მთელი მე მგონი 8 თუ 9 ფილმი იყო, რომელიც გერმანიის აღმოსავლეთ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლება მაგრძალა. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რეტროსპექტივა იყო. ძალიან კარგი პროგრამა ჰქონდა წელს პანორამას, ეს გახლავთ ბერლინის მეორე კონკურსი.
ერთ-ერთი იყო მეოცნებენი, რომელიც იყო ძალიან საინტერესო ფილმი 60-იანი წლების გერმანულ გდრ-ის ლიტერატურულ ცხოვრებას ინგებორგ ბახმანის მწერალის შესახებ, ძალიან საინტერესო პანორამაში ამით დამამახსოვრდა კონკრეტულად.
და ალბათ ამ ფილმებს თბილისის ფესტივალზე მაინც ნახავს ჩვენი მაყურებელი. საინტერესო არის ბერლინის ფესტივალი კიდევ იმიტომ, რომ რადგანაც აქ არ არის ესეთი ჰოლივუდის ტოპ ფილმები წარმოდგენილი, ამ მაყურებას უნდა რომ ეს ფილმები ნახოს დიდ ეკრანზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება საერთოდ ვეღარ ნახოს ვერასდროს. შეიძლება ეს ფილმი საერთოდ არ გავიდეს ეკრანზე, შეიძლება უბრალოდ ჰედი ტუნისური სურათი არ გავიდეს.
ვერასოდეს ვერ მოხდეს ეკრანზე.
და უნდა დავაფასოთ გერმანელი მაყურებელი, ბერლინელი, მოდი მაინც ხაზი გავუსვათ ამას, ბერლინელი მაყურებელი, რომელსაც მართლაც საოცრად აინტერესებს რა ხდება სამყაროში, რა ხდება კინოში კი არა მხოლოდ, არამედ რა ხდება სამყაროში, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი არის ინფორმაციაც ჩვენ ცოცხალ ადამიანებს ვეცნობ და ეს ეხება არა მარტო დოკუმენტურ კინოს, არა, ეხება ხალხურ კინოს.
გასაკვირველია, ეს კინოენა ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ აღნიშნა ეს, მენიშნა ეს, როგორ გადის ხალხურ, როგორ იცლება ხალხურობისგან კინო და როგორ ეფსკავსება დოკუმენტურ. ეს გასაკვირველია პრობლემაა, თავისთავად დოკუმენტური ფილმი როგორ ჟანრი თვითობრივად განიცდის ტრანსფორმაციას და ის შედის ხალხურ ქსოვილში და პირიქით ხალხური კინო კარგავს ხალხურობას. რაღაცა შერწმა ხდება და ეს პროცესი ალბათ გაგრძელდება მომავალში.
პლუს კიდე ფული ეს იაფიღერს უკვე.
გასაკვირველია, ერთი კამერა არა ვარსკვლავები რომ ეს არ
გადაუხადოვიჩი, ესეთი აშკარად რო ჩანს რო ვიდეო არის რო უყურებთ, ხო, ამას არ მალავს.
იაფი კინო ასე ვთქვათ, ეს სასტუმროში, ერთ სასტუმროში გადაღებული იაფი კინო, რომელიც ფაქტიურად
ერთს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია მოუწოდოთ ქართულ რეჟისორებს, კი არ შეიძლება
ფული არ არის,
ხო, ფული არ არის თავარი. და იფიქრონ, ისე იდეები ამ თავარი. სხვა შორის შეიძლება იკითხონ კიდეც ესე იგი, რომელი იდეები იყიდება ყველაზე კარგად, ანუ ამ ფესტივალით, 76-ე ფესტივალით, რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა აწუხებს დღეს სოფლიოს?
Ну, ერთი რო ბედნიერების უფლება ყოველას უნდა ქონდეს, ეს ეს იდეა იყიდება, იმიტომ რომ თვითონ დიტო კოსლიკმა გამოაცხადა, ალბათ ჯგუფი მუშაობდა ამ სლოგანზე, არ ვიცი. Ну, თავისთავად ცხადია, რომ ეს ბედნიერების უფლება ყოველას და ვერაფერს ვერ წაართმევ. მეორე ის, რომ ამ უფლებისთვის უნდა იბრძოლო და ეს უბრძოლა ჩანდა თითქმის ყველა ფილმში, დაწყებული გამარჯვებული ფილმიდან დასრულებული პოლონური ფილმითაც, და მესამეც, რომ ამ უფლების მოსაპოვებლად აუცილებელია, რომ რეჟისორმა მიმართოს აქციას, აქტს მხატვრულ ღირებულებას და თავისთავად გადააბიჯოს, ანუ მან შექმნას არ შეეშინდეს იმ რეალობის, რაც უნდა შექმნას. აი ეს სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, აქტივობა თავის არტისტულ, ასე ვთქვათ, მხატვრულობასთან ერთად, რომელიც მე სულ მომწონდა კრისტიან მუნჯოს ფილმში და ალბათ კანის ფესტივალზე იქნება წეს. აი ასეთი ტიპის რეჟისორები იქნება.
ანუ რადიკალიზმის არ შეეშინდეს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახლა ფილიპინომ რეჟისორმა რომ 8 საათიანი ფილმი გადაიღო, ეს იყო რადიკალური ნაბიჯი. ნამდვილად ეს იყო ხულიგნური ნაბიჯი, მაგრამ სარისკოც. სარისკოც მან გადაიღო 8-საათიანი ფილმი უჩვენა ბერლინის ფესტივალის დირექციას და არანაირი გარანტია არ ჰქონდა რომ ეს დათანხმდებოდნენ ამ ფილმის ჩვენ
თავიდან იყო მოლაპარაკება რამდენი დასმითი რომ რამდენიმე საათი შეჭირებინა მაგრამ არ დათანხმდა და მაინც
ხო ანუ მაგრამ ეს მე ხო ამ შემთხვევაში რეჟისორებს ვიმართავ იმას არ ნიშნავს რომ ხვალ რომ თქვენ ასევე 8-საათიანი გადაიღოთ და იფიქროთ რომ აი მეც გავაკეთე 8-საათიანი ეს იყო სიახლე ანუ არ შეგვეშინეს სიახლის ხო მე როგორ ხდები
გაბედულება ესთეტიზმთან ერთად
ეს რადიკალიზმი ყოველთვის ფასობდა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და პრინციპში თანამედროვე კინოს სამყაროში ფასობს ალბათ მე მგონი ვენეციის ფესტივალზეც ფასობს კანის ფესტივალზე ნამდვილად უყვართ ასეთი რამე თავარი რო არ შეგვეშინდეს მე ასე გქონდა
და ეს გაბედულება იყოს ხატრულად დასაბუთებული აი ეს არის მნიშვნელოვანი ეს რეჟისორი იღებს კინოს აი ეს კინო ენა ახლა ლევან პატაშვილის იუბილეი იყო 90 გამახსენდა 90 წელს და ის აი ეს პერფექციონიზმი მის აი მართლა არის შესაძური რომ აი ამ გზით წავიდნენ რეჟისორები რომ არა მარტო თქვა სათქმელი თქვა არა მარტო თქვა თქვა ეს სათქმელი გარკვეულ ფორმაში. ანუ ფორმისა და შინაარსის გარკვეული შერწყმა მოხდეს ხარისხის ხარჯზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმასთან ერთად რომ რეჟისორებმა გამოიჩინონ გაბედულებაც, მოქალაქეობრივი აქტივობაც და არ შეეშინდეთ საკუთარი სულის და სხეულისას, მოდეს თქვა, დატოვონეს სხეული და გამოვიდნენ ცოტა გარეთ და რაღაცა მეტი გაბედულება გამოიჩინეს.
კი, ნამდვილად და ერთი პერიოდი ეგონათ, როცა ამას ვამბობდით, რომ აუცილებელი არის რომ სოციალური პრობლემატიკა იყოს თავარი და რამდენიმე ფილმის გამოვიდა ამ თემაზე ზოგი ცუდი, ზოგი კარგი, ხო,
მუდაც
კი დამკვიდრდა ამ თემაზე. ეს არ არის შეიძლება არ იყოს სოციალური პრობლემა. აი ისეთი მრავალფეროვანი იყო წლევანდელი კონკურსი ბერლინის, სრულიად სხვადასხვანაირი ფილმები იყო. ნამდვილად სხვადასხვა თემაზე იყო და შეიძლება არ იყოს ეს, მაგრამ თუ კიდევ დათოს ვეთანხმები, რომ თუ სიახლეა, თუ სურვილია რაღაც შეცვალო, დაგიფასებენ. დაგიფასდება მაშინაც კი, როდესაც ძალიან გაწვალდი და აქ შეიძლება ხარი არ დაგიჭერეს, ხო? შეიძლება ასე ითქვას.
ხო, ანუ თოლას ყოველთვის აქ ფასი და აქ აზრი.
ნამდვილად და თუ არ გაგიმართლა და ამერიკულ ოსკარზე არ წარადგინეს შენი ფილმი, არის შანსი რომ სხვაგან გაგიმართლოს, სხვა ჩვენს უნდა ითქვას.
ხო, ეს როტერდამის ფესტივალი ამხრივარი ძალიან კარგი.
კი,
აი ამ გაბედულებით და ექსპერიმენტებით.
და ბერლინიც ისიც თქვათ რომ ამ ფესტივალზე კინო ბაზრობა მუშაობს, ისიც თქვათ რომ წელსაც იყო ქართული კუთხე
შედარებით ნაკლებად, იმიტომ რომ ჩვენი სამწუხარო წელს არს ფორუმში და არს პანორამში ქართული პროგრამა არ იყო წარმოდგენილი, რაც ცოტა სამწუხაროა, იმიტომ რომ წინა წლებში ყოველთვის იყო რამოდენიმე და საკმაოდ ისეთი მე ვიტყოდი ძალიან კარგადაც წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში თინათი ყაჯრიშვილის ფილმს გავიხსენებდი პატარძლები ან
ძალიან
დღეები რომელიც საერთოდ გამოიმარჯვა
ფორუმში კეთილი უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი დათოსთან ბუხრიკიძესთან უთხრა რადიო მსმენელს დათო ბუხრიკიძე არის კრიტიკოსი და ჟურნალ ლიბერალისტვის წერდა წერილებს რაც დღეს ვერ მოასწარით შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ დათოს წერილებს რომელსაც ის დღიურები უფრო ალბათ ხო რომელსაც აგზავნიდა ბერლინის კინოფესტივალიდან ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს რომელიც იყო ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი მადლობა ტატო ფრიდიძეს რა თქმა უნდა მე
მადლობა
ჩვენ მადლობა ნახვამდის კარგად ძანები